50 languages.
48.
48.
Atividades de férias.
Activity na dovolenke.
A praia é limpa?
Je ta pláž čistá?
Pode-se tomar banho ali?
Dá sa tam kúpať?
Não é perigoso tomar banho ali?
Nie je nebezpečné kúpať sa tam?
Pode-se alugar chapéu de sol aqui?
Je možné požičať si tu slnečník?
Pode-se alugar cadeira de repouso aqui?
Je možné požičať si tu ležadlo?
Pode-se alugar barco aqui?
Je možné požičať si tu čln?
Eu gostaria de surfar.
Rád by som surfoval.
Eu gostaria de mergulhar.
Rád by som sa potápal.
Eu gostaria de fazer esqui aquático.
Rád by som jazdil na vodných lyžiach.
Pode-se alugar prancha de surf?
Dá sa tu prenajať surf?
Pode-se alugar equipamento de mergulho?
Dá sa tu prenajať potápačská výstroj?
Podem-se alugar esquís aquáticos?
Dajú sa tu prenajať vodné lyže?
Eu sou apenas principiante.
Som len začiatočník.
Eu sou mais ou menos bom.
Som stredne dobrý.
Já sei lidar com isto.
Už s tým viem zaobchádzať.
Onde está o teleférico?
Kde je lyžiarsky vlek?
Você trouxe os esquís?
Máš so sebou lyže?
Você trouxe as botas de esqui?
Máš so sebou lyžiarske topánky?